Рецепти життя на Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, вітаю вас в студії в прямому ефірі. З вами сьогодні в «Рецептах життя» Олена Сапковська. І одразу хочу вам наголосити на тому, що якщо ви бажаєте сьогоднішній прямий ефір прослідкувати на відео, яке транслюється на сторінці Facebook Радіо Марія, то вже вмикайте Facebook або шукайте останню публікацію з відео і будьте разом з нами. Сьогодні з нами в гостях сестра Тетяна Богуславець. Вітаю, сестричко, слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю, Оленко! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія!
І хочу пригадати, я впевнена, що ви знаєте сестру Тетяну, ви знаєте її пісні, ви її співаєте пісні. Ви прославляєте Бога, дякуючи тим чудовим словам, які і голосу, який ви чуєте з пісень сестри. Але хочу все ж таки пригадати, що сестра Тетяна є сестрою із згромадження сестер-місіонерок Служебниць Святого Духа. Сестра, так правильно називається ваша згромадження?
Так, правильно. І, напевно, ви вже про нього не один раз чули через сестру Люцину, яка є моєю співсестрою і досить активно працює тут на Радіо Марія, також інші сестри, які також допомагають, включаються в різні програми тут на радіо.
Так, насправді так є. Дуже часто ми радіємо завжди, коли до нас приходять сестри Святого Духа, тому що служебниці Святого Духа. Тому що, ви знаєте, одразу розумієш, якісь такі, можливо, буде навіть не дуже коректно, але такий знак Святого Духа, коли є сестри-служебниці Святого Духа. Тому що ми, особисто я часто відчуваю Святого Духа в прямих ефірах, але коли ось тут є присутня сестра, то це вже 100%, що є з нами Святий Дух.
Маємо надію, насправді я про це дуже молюся і прошу, тому що це... Він як наш основний, скажімо, начальник, той, якому віддаємо честь, той, кого намагаємося слухати через своє життя, якби, і це є завдання, просто дійсно слухати Духа Святого і слухати Його в світі, слухати Його в інших людях, слухати Його, як Він промовляє в сьогоднішньому світі, як Він промовляє церкві через Слово Боже.
Дорогі радіослухачі, хочу вам пригадати, що ось цей рік в церкві, українській церкві, є проголошеним роком молитви за нові покликання. І неодноразово, можливо, ви вже чули і продовжуєте слухати, і сьогодні знов таки ж почуєте це запитання, тому що я також і сестру хочу запитати, тому що розумію, що Бог не повторює дороги покликання, вони не є однакові, вони в кожного свої індивідуальні. Сестро, розкажіть, як ви зрозуміли, що Бог кличе і хоче вас, щоб ви були його нареченою? Ну, тому що наше життя – це тоді, коли дівчина або хлопець стає чи то чоловіком церкви, якщо ми візьмемо ідеал сім'ї, правда? Або нареченою.
Знаєте, я скажу такі слова, які, можливо, трошки, Оленко, не скажу, що зовсім відходять від того, що ти сказала, але які йдуть навіть поза. Довгий час я також, називала себе нареченою Христа і так далі. Зараз я бачу, що це щось більше, тому що Господь не лише є мій наречений. Це є мій батько, це є мій друг, це є особа, який насправді хочу служити, який Бог і цар, і набагато більше. Обмежувати тільки до поняття нареченого, хоча це звучить дуже солодко і гарно. І, напевно, дуже, дуже багато навіть в деяких наших обрядах це зводиться до такого і віночок, і обручка, що це також є знаки такого нареченства. Але це якби більше. Це є щось більше, що за ці останні роки я відкриваю. Тому якби не можу сказати «Ісус – мій чоловік», тому що я би хотіла його тільки для себе. А він має багато таких наречених. Тому знаю, що це є щось більше. І Бог якби більше за моє уявлення. Не можу якби обмежити його, тільки поставити в рамки наречений чоловік, якби це було порівняні з сім'ї, в сім'ї, так?
Ну так, в сім'ї там зовсім по-іншому, насправді. Скажіть, в якому віці ви зрозуміли, що ваше покликання є наше життя?
скажімо, перший такий поклик, може, в лапках, а може це й було дійсно таким міцним, тому що від того моменту я вже почала, як ще дитина, маючи 7 років, так думати. Справа в тому, що я народилася, прожила своє підлітковий вік до 16 років в Черкаській області, село Мальовниче на Черкащині Мойсівка, де в основному також і в ті часи не було навіть православної церкви, не говорячи про католицьку. І це було такий контакт, може, скажімо, з Богом. Перші кроки це було через маму, яка нас готувала, яка вчила молитв, яка давала перший такий взірець, приклад віри. А ось уже таке з таїнством на службу Божу. Це було раз в рік, коли ми їздили до бабусі в Кам'янець-Подільський район. І там це було раз на рік моя сповідь, моя причастя. Тому, як справжня католичка, принаймні раз в рік сповідатися і приймати причастя, то це було про мене. І також моїх сестер, тому що не було можливості на той час. Аж до моменту, коли вже була трошки більша свобода і вже дізналися, що ось я в Києві, є ближче. І тоді, пам'ятаю, дитиною, коли я поїхала на одну з таких канікул до бабусі і стоячи в храмі, в церкві, я побачила монахиню. Це була одна сестра, бенедиктинка, які вже на той час були, бенедиктинки-місіонерки. І служба була польською мовою, тому зрозуміло, що я, для мене це було... Ну, жести, якісь слова, амінь, що я розуміла, все інше ні. Тому я розглядала образи, розглядала декорацію, архітектуру храму, що там роблять священики, а недалеко стояла ця сестра, і я на неї так просто дивилася. І не знаючи навіть, хто вона, що я просто хочу бути, як вона. Ця сестричка, напевно, бачила мій погляд і трохи ніяковіла, бо я бачила, що вона так дивиться, а я на неї так очима просто її поїдаю. І після цього вона мені принесла таку книгу, сказала моїм батькам, зачекайте, принесла книгу «Життя Ісуса Христа». Це була така кольорова, якби такі в картинках. Зрозуміло, знову ж таки, мова для мене невідома по-польськи, але по картинках я могла собі бачити, так, розглядати і вже мати такий цей перше знайомство з життям Ісуса Христа. І так мало-помалу якби це розвивалося. І потім, може, так вже більш конкретніше, це після того, як я закінчила школу, як я навчалася тут також в Києві, для мене було більше якби таким чіткішим, хоча і на той час я не скажу, що я була така вже дозріла і знала. Але це було таке сильне переконання, що ось моя дорога в монастирі. Зараз, оглядаючись назад, і дивлячи себе дівчину 18 років, а я тоді думала, що я така доросла, що я знаю, що в житті я хочу. І в якійсь мірі я знала, і хоча це було також досить відповідальний крок, але я знала, що ось тут є. І що мені давало такої впевненості, коли я думала про те, що йду в монастир, навіть знаючи, що будуть труднощі, що також батькам буде важко прийняти цей крок, що теж це для них буде це таке також страждання в житті, власне, через те, що, може, не зрозуміли, може, тому що той час я залишила також навчання, яке почала. Тому вони також прожили свій процес, прожили своє таке, нелегкий час. Я їх, насправді, сьогодні дуже розумію і дуже їм вдячна за те, що дозволили мені, що дали дівчині 18 років, дозволили, да?
Тобто, я хочу запитати більш конкретніше за батьків. Чи пам'ятаєте ви, коли ви вперше сказали батькам, або, можливо, як вони дізналися від вас? Це була якась певна розмова чи?
Так, я тоді приїхала з Києва, бо я по вихідних приїжджала додому, і на одних з таких я знала, що я маю їм сказати, тому що вже я для себе вирішила, вже я хочу. І зараз цей момент, який такий ж також відповідальний. І думаю, це був найтяжчий момент. Ось сказати батькам, які мають також свої сподівання, свої плани, свої мрії, сказати, що ось я вибираю щось інше. Так? Тому знаю, що для мами це було також важко. Але вона сказала, що я хочу, щоб ти була щаслива, тому якщо це Господь тебе кличе, що я тебе підтримаю. Для тата було трошки якби важче зрозуміти, пам'ятаю його, його переживання, і його також і сльози, що для мене було насправді дуже важко і бачити, да? І хотілося якби допомогти, і хотілося бути якби поруч, не розчаровувати, якби підтримати, але знала, що якщо я зараз залишуся, я потім якби буду робити щось, що я що не моє, якби буду проживати не своє життя. І тому якби це був ризик, це було важко. І, напевно, кажу, що мої батьки за ці роки пройшли дуже такий серйозний процес такого. Зараз, насправді, дуже-дуже хочу виразити їм і вдячність, і те, що були біля мене, кожен свій спосіб. Що навіть попри те, що їм було важко, вони змогли. Вони, що Господь їм дав, наскільки сили, наскільки віри, наскільки, що вони зараз є зі мною. І кожен по-своєму, але розуміє і мене в цьому підтримує.
Скажіть, як ви думаєте, я впевнена, що ви відчуваєте ставлення батьків, як вони тоді хвилювалися за вас, і як вони зараз бачать, як, ну, все ж таки, ви вже, скільки років, до речі, сестра, ви вже в монастирі?
Цього року якраз буде половинка. Тобто 18 років в монастирі. 18 мені було, як я вступила, і ось в жовтні буде 18 років, як я вже в монастирі. Тому якби переживаю таку середину свого, якби, свого життя, де вже скоро буде, що більшу половину життя я в монастирі.
Угу. Ну так. І ось за цих 18 років, як змінювалася реакція, взагалі, реакція батьків? Як вони тепер відгукуються, коли вони вас бачать? Я впевнена, що вони вас бачать щасливими. Щасливою, тому що ви насправді ви сіяєте.
Скажімо, для мами, мама моя католичка, тато православний, тому якби ось це таке поєднання також дало такий вплив на моє також покликання, що і серце моє лежить і там, тому якби не чужі для мене обидва обряди. Але в тому плані, що мама моя католичка, і вона якби більше, може, мала таки, практикувала свою віру. Те, що я пішла в монастир, дало їй такий поштовх і дало їй такий більше довіряти Богу, молитися. Хоча, кажу, що я знаю, що для неї це дуже був нелегкий теж час, що вона також пережила. Ось, але що вона насправді прийняла це з вірою. І бачу, що Господь насправді її дуже благословив, і що вона якби дуже досить мужньо пережила також цей якби такий період. Тому що якби я розумію, і нас в селі, і люди могли говорити, власне, чому пішла, можливо, навіть якийсь чином звинувачити батьків, хоча це не була зовсім нічия, якби, що, наприклад, я не почувалась вдома добре, чи не знаю, інші різні можуть бути думки, да, чому. Незрозуміло, да? Ось. І досить мужньо. Також мій тато, який для нього це було насправді дуже важко, і він багато зробив, наприклад, щоб я поступила, щоб я мала навчання. І тому якби мій крок залишити університет і піти в монастир, для нього це було досить тяжко також прийняти. Але на сьогодні теж бачу, і йому також дуже дякую за його. Він зробив велике сальто, скажімо. Ну, і зараз бачу його, що він, можливо, він не той, хто буде ходити кожну неділю в церкву, але він молиться. Він молиться, він довіряє Богу, чи йде в дорогу, і також є його пошук. Він є людина, яка в дорозі, яка шукає, і я за це також молюся, щоб він знайшов також. Але насправді дуже-дуже велика, якби, різниця, його відкритість, його підтримка, так, як батько, який зараз, я відчуваю його також присутність, його любов в цьому. Хоча знаю, можливо, сьогодні для нього ще така таємниця, чому, да. Ось, але більше такого прийняття. Ну, і це є любов, да, що навіть коли не розуміє, а приймає. Тому я закажу за це дійсно.
Сестро, ви сказали, що ви залишили навчання. Ким ви мали бути? От ви поступали на яку спеціальність?
Я поступала на фізико-математичний факультет, політехнічному, зараз Національний технічний університет України, і там закінчила 2 роки. Ось. Ну, і мала бути фізиком, астроном, і так насправді я не встала, тому що після 5 років в монастирі я повернулася і я закінчила цей університет. Тому і мені така приходить ця пісня, яку Гуртка наспіває про Смілу Терезку, що ти перевершив мої сподівання. Тобто так, я так, мала так. все і мала і закінчила це навчання, яке я залишила. І монастирі, так.
І потім отримали.
Так, так, так. Тобто мені це все повернулося, я закінчила цей університет, ну, працювала також в школі як вчителька фізики. Угу. Ну, тому якби мала цей досвід. І мала також цей досвід бути студентами, пережити ще студентське життя.
Чудово. Якби... Нічого не втратила, навпаки більше.
Насправді, насправді.
Хоча якщо... Ось так, ну, люди зі світу, як я кажу, люди, які не знають Господа, кажуть, чому дівчина така гарна, така красива, йде до монастиря? Можливо, в неї нещасливе кохання, можливо, вона не має підтримки, не має близьких, не має рідних, а там саме спільнота. І, можливо, вони також, ось, можливо, навіть хтось зараз з наших слухачів запитує, чому? Чи можете? Я розумію, що в кожного своє запитання. Можете поділитися вашою відповіддю?
Оленко, я тебе розумію і розумію тих, хто ставлять ці запитання. І це такі досить класика, так? Угу. Класика жанру, ці запитання. Не раз, коли я їхала також в електричці додому на канікули, теж люди підходили з такими, власне, запитаннями, що щось сталося, хвороба якась. Ну, і потім, коли я сказала, що ні, власна воля, то там ця жінка, яка мене запитала, вона на цілий вагон крикнула, що божевільна.
Але, можливо, в доброму розумінні.
Ну, для неї, можливо, було не в доброму.
Ну, так, так.
Ось, але зараз щось пояснювати, ну, не поясниш, тому що насправді...
Що людина, напевно, не розуміє або не може зрозуміти.
Так. І якби так насправді, якби я можу зрозуміти тих, хто не розуміє.
Угу.
Тому що навіть за 18 років мого життя, мого покликання, часами я теж не розумію. Питаючи, Боже, ну... Це для мене така таємниця, і тому часто називають таємниця покликання. Для мене це така таємниця, що я в монастирі, що, власне, там, де я є, що моє життя так складається. І часами думаю, як би склалося, коли я була подружжі, але бачу, що це щось таке глибоке, що Господь насправді важко навіть відповісти, бо можна якісь дати логічні пояснення, ну, тому що... Господь кличе, Божа любов, також можна сказати наречення, різні покликання. Для людей це буде таким, ну, такі якісь абстрактні речі,
так,
які покликання, що це таке. Тому колись я намагалася пояснити. Зараз, чим більше я в монастирі, можна сказати, тим більше не розумію, навіть часами питаюся, Ісусе, чому ти мене вибрав? Да? І тому один раз, власне, я думаю, що на радіо теж звучала ця пісня «Твоя любов, як море квітів».
Угу.
Пам'ятаю момент, коли, власне, насправді я запитала Ісуса, я не можу зрозуміти, чому ти мене так полюбив? Да? З цього вийшла та пісня, що «Твоя любов, як море квітів, твій погляд в серці зупинився, і я не можу зрозуміти, чому мене ти полюбив». І чим більше далі йду, тим для мене це... лишається таємницею. І я рада, що це таємниця. Не те, що я, наприклад, уже сказати, мені все ясно. От мені все ясно, що життя, до чого є, угу. про що воно є, ось покликані. Але, напевно, це внутрішнє переконання, що я там, де я маю бути. Що я... Навіть я не відкидаю, що немає страждання. Тому що нема життя без страждання. Не в тому плані, що я його шукаю, що я якийсь мазохіст, який би хотів би страждати, ну, бо тільки так спастися можна, угу. да, і тому треба шукати ці страждання. Ні, їх вистачає, і в кожному житті вистачає, але також від них не втікати. І це дає також, власне, такого зросту і духовного, і такого людського навіть, щоб я могла зрозуміти інших. Тому, якби... таємниця покликання, часами думаю, може, нехай вона лишиться таємницею, і я просто, мені дане це життя, а може навіть в небі, щоб зрозуміти цю Божу любов, але я її на кожен день відкриваю на ново просто. І це є така свіжість в цьому.
Сестра, скажіть, з якого часу ви розпочали писати пісні? Я, ну, так здогадуюся, що, напевне, ви до монастиря лише, ну, співали, так ще перед ефіром ви сказали, що ви більше виконували, ви більше ну, не мали такого хисту, або навіть, можливо, не спостерігали, не пробували писати. Розкажіть, коли вам вперше от вдалося написати пісню, можливо, це було? З якої причини?
Пам'ятаю, що це було в Києві, коли я була в спільноті тут, тому це, мабуть, були роки 2007-2008, більш-менш. І тоді пам'ятаю момент, коли я була на молитві. Я хотіла навчитися награти на гітарі, хотіла співати, тому що нас постуляти, наша група була така досить співоча. Але завжди був хтось, хто міг грати. І я якби ніколи в мене не було такого поштовху, але завжди хотілося. І ось вже маючи якісь акорди, я собі, але я дуже встидалася, я собі десь там в капличці.
Тихенько, щоб ніхто не бачив.
Так. Тому що якби я не маю музичної освіти, для мене ноти це такі, ну такі, я просто дивлюся, куди вгору, куди вниз, але як довго тримати цю гору вниз, не знаю. Ну, і одного разу, власне, на молитві, молячись Псалом 139-й, мені просто якось так спонтанно приходили ось ці слова, якось в віршованій формі, і ця мелодія. Тому що я не могла це на ноти записати, я мала з собою такий диктофон, на який я намугикала, потім взяла гітару і щось там награла. І таким чином з'явилася пісня «Глина». «Я є глина в твоїх руках». І потім я набралася відваги і заспівала спільноті. Дивіться, кажу, ось я, мені так. Пісня така прийшла. І це була якби перша така спроба творіння композиторства, скажімо, хоча я там не вважаю себе великим композитором, тому що, власне, з того, що не маючи цієї такої освіти, хоча знаю, що мій батько дуже музикальний, він дуже має гарний голос.
Тобто це хист від батька?
Я думаю, що так. А мама моя писала вірші, тому думаю, ось ця комбінація їх двох створила мені
гарно
щось одне.
Гарно у вас поєдналося, насправді.
Так. І потім, якби, теж вийшло так, що на якійсь зустрічі бракувало гітариста, і всі молодь шукала там на цю зустріч. І всі кажуть, я ніхто не вміє. І я потім так несміливо сказала, ну, в принципі, я граю трошки, так. І вони, так, сестра, давай, грай. І з того я вже просто вийшла якби з такої стіні і почала грати, знаючи, що, ну, можливо, це не якийсь там дуже-дуже професійно, але мені хотілося, мені це подобалося. І потім, якби вже тут Миколая, власне, була така, ми створили групку, це така була, ми назвали так дуже Сент-Ніколас груп, це тоді така була наша молодіжна групка. І потім на цій групці ми почали співати пісні, які також, скажімо, ці прослави, які співаються в церкві, на молитва прославлення, а також, між іншим, пісні, які писала я. Тому що молодь каже, сестра, ми хочемо щось нове співати, ми хочемо щось, що ніхто не співав. І я потім знову ж таки, слухайте, дивіться, в мене ось є такі пісні. І от ця молодь, в храмі Святого Миколая були першими, хто дав мені такої наснаги, тому що вони були першими слухачами, і вони сказали, сестро, це гарно, співаємо. І ми потім це співали на вечірніх прославах Святого Миколая. І потім так і почалося. Потім
чудово. Стрічко, я думаю, можливо, ви нам зможете відтворити цю пісню, чи нам краще ось саме глина, про яку ми вже щойно сказали. Я думаю, можливо, ми так трішки і нашим слухачам дозволимо прослухати цю музичну композицію.
Можна і так. Так.
Отже, зараз ми прослухаємо, дорогі радіослухачі, цю першу пісню. Яка, ну, будемо казати так, лише трішки, тому що повноцінно, ну, я думаю, нам хочеться більше поспілкуватися, а так лише трішки, щоб ви засмакували.
Господи, мене ти добре знаєш, всі думки мої ти проникаєш. Сказані ще мною є.
Рецепти життя на Радіо Марія.
Отже, дорогі радіослухачі, ми повертаємося до нашого прямого ефіру. Вітаємо вас в програмі «Рецепти життя». З нами в студії сестра Тетяна Богославець. І ми продовжуємо нашу розмову. Отже, ми щойно почули так хвилину трішечки цю чудову пісню, з якої розпочалася творчість сестри. Сестра, скажіть, ви ось говорили, що молодь Святого Миколая була таким, я так розумію, і трошки і рецензентом, і першим слухачем, і підтримкою. Зараз у вас є альбом «Глина». Які ще є альбоми, ось такі музичні? І ну, ми неодноразово можемо чути пісні. Я розумію також, що ці пісні якось... Ну, вас, дякуючи Святому Духу, напевно, ви можете написати і вірші, і слова. Поділіться, як вам вдається писати пісню, і, можливо, трішки таке питання буде не дуже коректне, але, знаєте, дуже часто можемо почути від музикантів, що ось я дуже швидко пишу, а наскільки сестра Тетяна швидко пише пісню? Найшвидше. Чи пам'ятаєте якусь пісню, яку ось дуже швидко вам вдалося написати?
Я скажу, що не було так довго часу, якби зазвичай пісні не беру, тому що це ось приходить натхнення, і я його використовую і намагаюся ось цей момент цього натхнення використати цей час. Тому це, наприклад, уже є, записую слова, потім іду в місце самотнє, щоб це записати, знову ж таки, щоб я не забула мелодію. Бо я тут пам'ятаю, тут мені прийшла. І якщо це скажу, добре, я пізніше це запишу, просто я не можу згадати, вже не можу просто ніяким пам'ять.
Ну, це...
На жаль, не можу.
Тобто треба ловити момент творчості.
Все треба дійсно бути вразливим і ловити момент творчості. І для мене це насправді є таким знаком, що це є Боже діяння, це не є якась там ось моє, тому що найчастіше ці пісні народжувалися, можна сказати, слухаючи їх, вони передавали кожен якийсь мій внутрішній стан. Думаю, що кожен автор якимсь чином вкладає частинку свого особистого. Тому моменти, знаю, що так насправді і тяжкі моменти мого життя, от саме в піснях це мені допомагало, що Господь насправді промовляв. І що цікаве, слухаючи ці пісні роками пізніше, я розуміла їх смисл. Вони для мене промовляли по-новому. Я переживала щось уже зовсім інше, на відстані якихось там... навіть
подій.
Так.
Те, що ви вже пережили, але, напевно, вже цю пісню ви розуміли по-іншому, наскільки розумію.
Може, по-іншому, але слухаючи ці слова, вони для мене просто промовляли якось так по-новому. І просто якби описали те, що ось те, що відбувалося в моїй душі. І після цього я просто дійсно... Я якби була спостерігачем, навіть таке відчуття було, що це не моя пісня, тобто от що я написала, що я слухаю так, як я слухаю інші пісні інших виконавців, які до мене промовляють, то, власне, також мої власні пісні до мене промовляли, а, власне, що Господь використовував будь-які моменти, а навіть ці пісні, щоб мені показати, наприклад, якусь ось цю, власне, свою любов, ось це красу свого створіння, ось те, що ця глина, що насправді я хочу, щоб він був цим гончарем. І навіть потім я взяла ці слова з Ісаї на якби такі слова підставові, на мої вічні обіти, що такі, що просто я дійсно, Боже, хочу бути глиною, що ти є творець, а те, що ти хочеш з мене зліпити, яким знаряддям хочеш, щоб я була, що в цьому глечику, чи було поміщалося,
посудині.
Так, що ти вирішив, да, для чого призначити цю посудину, так, і в цьому плані моє життя, моє покликання, ну, все, що є. І це, кажу, то найбільше це, найчастіше було, коли я перебувала на молитві, і тоді це було, ну, якісь хвилина, годину, може, так, тому що оце було момент натхнення. Я знала, що його треба було використати, бо пізніше. Часами поверталося, деякі пісні дійсно було, що мені брали місяці. І я потім вже бачила, що як я не закінчу, воно, а хочеться. І тоді було довго, але так на початку це було досить швидко.
Угу. А скажіть, я ще маю таке запитання в думках. Ви побачили першу сестру-бенедиктинку, але ви пішли до згромадження сестер-служебниць Святого Духа. І чому ось так? Ну, тобто я розумію, що ви, напевне, просто хотіли бути на зразок сестри, але ось чому саме це згромадження ви вибрали?
Так, якби на зразок сестри взагалі богопосвяченого життя. Також я і про сестер-бенедиктинок дуже мало знала, тим паче про сестер служень Святого Духа і нічого на той час. Коли я поступила в Київ, а навіть, можу сказати, скажімо, раніше, тому що як вже була можливість ходити до храмів в Києві, відкриватися, то священник з Кам'янця-Подільського от, власне, дав адресу моїй мамі, що каже, там я ближче вас, костел, церква, і дав адресу не Святого Олександра, а Святого Миколая. А, власне, в тому храмі працювали сестри-служниці Святого Духа. Uh-huh. Тому, якби так, що Бог покерував навіть тим священником, і мама потім самостійно знайшла цей храм. І якби ми вже потім з села приїжджали туди. І тоді я бачила сестер. Другий крок був такий, що моя старша сестра, яка приїхала до столиці навчатися раніше за мене, вона записала мене в розарії, коло розарії, яке провадили сестри, їм бракувало одного члена. І вона мене просто сказала, будеш молитися, бо там бракує. Я скажу, мене є сестра молодша. Кажу, так. І потім, як я вже через 2 роки приїхала теж до Києва, то була зустріч, яку сестри організовували, власне, для членів Живого Розарії. І тоді я перша прийшла. Uh-huh. Перша прийшла до сестер, перша переживала такі... Ну, для мене таке було все нове, і я відчувала, насправді, дуже такий затишок сестрами. От я почувалася якось, ну, дуже добре мені там і молилося, і перебувалося, не знаю. І пізніше, напевно, також вплинуло те, що я брала участь в таких... Така була спільнотка Божого Милосердя, хто слухачі пам'ятає, з Святого Миколая, тоді там це були такі... Група прославлення, були конференції, і це було так, власне, такому харизматичному. Тому я якби пішла в цю віднову Святому Дусі. І тому ця любов до Святого Духа привела. Тому що, вибираючи це згромадження, я навіть не думала ніяк, що це місійне, що це буде якби їхати кудись в іншу країну. Тобто для мене це були такі речі, я навіть не знала, вступаючи в згромадження, я... Для мене місійне згромадження, але про що там йдеться, я просто...
До кінця повноцінно не розуміла.
Так, для мене було важливо служити Богу, для мене було важливо бути з ним. Мені, якби, ці сестри я вже знала. І, якби, що це є оцей харизматі, є оця така набожність, є до Святого Духа. Тому для мене було... Я трошки ще дивилась інші згромадження, але не було аж такого, що куди, це чи це. Не було. Просто ось ці сестри тут, мені вони подобаються, якби, певно, що якесь таке, ну, і захоплення з сестрами, те, що вони робили в парафії. І потім, просто приходячи до них, от я відчувала, що це моє. Але це було просто більше, я хочу бути з Богом. А не було таке питання, де? Угу. Що, яке згромадження? Ну, тобто, а ось Бог вибрав це згромадження, що це був цей храм Святого Миколая, моя сестра там написала. Тому якби так, скажімо, пішло все ось так, дуже натурально, скажімо.
Дуже, дуже вдячна вам. Дорогі радіослухачі, маємо до звершення вже так багато часу, можемо запросити вас і хочемо почути вас, ваші, можливо, якісь запитання, ваші якісь коментарі. Можете зараз телефонувати до прямого ефіру, код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Сестро, поки ми очікуємо на дзвіночки наших слухачів, впевнена, що нас хтось чує, а вас, впевнена, також, що і знають багато парафіян. Якщо я зараз не помилюсь, якщо помилюсь, будь ласка, виправіть, ви були, працювали на парафії Христа Царя в Хмельницькому.
Ні, я працювала в парафії Святої Анни, мікрорайон Гречани.
Так, так. Зрозуміло, знаємо цей мікрорайон, знаємо цю парафію. І Також там багато пісень ви написали, тобто будучи там. І ось 4 роки тому ви поїхали на навчання до Італії. І там також писали пісні.
Так.
Ось скажіть, а чи був такий за 18 років монашого життя, чи переживали ви такий час незрозуміння, що Господь від вас очікує? Такої, можливо, темної ночі, як кажуть в кармелітах.
Так, це був такий момент, коли треба було приймати рішення, особливо перед вічними обітами. Тому що це був досить такий інтенсивний час, і це було поза межами також країни. Це було в далекій Австралії. І ось на рік я перебувала в міжнародній спільноті з іншими сестрами з інших країн, і ми готувалися, мали таку програму. І ось пам'ятаю, тоді це було такий час розпізнання і такого питання, чи я дійсно... Але це, думаю, було більше спокуса, коли я просто сумнівалася, чи дійсно Господь це хоче, а може я не здібна до такого, якби до такого життя, занадто слабка, занадто, маю також свої труднощі, проблеми, свої страхи, і якби ось ці такі, можна сказати, і людські, якби ці сторони, ці слабкості, а я просто зосередила свій погляд на них, не на Бога, як той Петро, да? Зосередила свій слабкість, почав тонути. І я зосередилася якби на своїх слабкостях, на своїх гріхах, що я не можу. І я вже майже до закінчення цього часу, який називаємо терціат, я хотіла збирати речі, вертатись до України, тому що я побачила, що якби не здібна я до такого життя. І чомусь якби інші мають зі мною мучитися, я з собою мучитися. Але якби Господь мене з цього вивів, показав, що якби не моєю силою, але, власне, він те, що він почав, він доведе це до кінця. І тому для мене, якби прийти було цей момент, цей тяжкий, цю ніч, також з допомогою моїх співсестер, сестра, яка нам також товаришувала, таїнств, молитви, що для мене було, що так, я є слабка, я також грішна, я не скажу, що я вже досягнула якоїсь досконалості, але є Бог. І, власне, тому що є Він, я є тут. Для мене було таким світлом і до сьогодні, так.
Дякую. Вже в нас є перший слухач. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Сергій, санктуарій Матері Божої Бердичівської.
Вітаю вас, пане Сергію.
Дуже дякую сестрі, гості, за таке чудове таке свідчення от этого покликання. Я сама переживаю саме покликання і не можу зрозуміти, що Господь хоче від мене. Поэтому для мене це дуже така важлива тема, і що сестра так поділилася так щиро від серця, від душі. І в мене таке запитання, сестра. Наразі читаю щоденник отця Олега Кондратюка з Бердичева, Косова Кармеліта, і він там задає таке питання: «Если Господь призвав мене бути музикантом, а я кажу, що мені треба кормити сім'ю і так далі, я буду працювати, наприклад, там камінщиком, да, на стройці, то, сестра, як ви вважаєте, то є гріх чи ні? Дякую, з Богом».
Дякую, пане Сергію. Це насправді таке дуже, дуже важливе запитання, те, що ви задаєте, тому що в цьому плані, що відчуває покликання до одного, а зрікається його для блага своєї сім'ї, тому що бачить, що є якась потреба. Хоча мені здається, але це може бути моя чисто суб'єктивна думка, що якщо Господь кличе, то Він також кличе, щоб в цьому покликанні я також бере під увагу цих людей, сім'ю, бере під увагу те оточення, що, наприклад, буття музикантом, можливо, це було би також, будучи музикантом, міг би прогодувати свою сім'ю. А можливо, це було просто таке прагнення більше, наскільки це можна насправді поєднати, і будучи музикантом, будучи каменярем. Але тут таке відречення, і що переживає кожна, може, мама, кожен батько, який би, може, мама мріяла бути, не знаю, актрисою, а вона має бути домогосподаркою і працювати дуже тяжко, тому що бачить, що хоче для дітей кращого майбутнього. І Господь благословить в цьому. Якби це не є зовсім жодним гріхом. А навіть якщо не йти за покликанням, тому що багато хто, наприклад, відчуває ось покликання, навіть до нашого життя, скажімо, до іншого, а не йде за ним. Це не є гріхом, тому що є дуже багато факторів. Є дуже багато факторів, коли людина не йде за покликанням. Це є страх, це є насправді опір багато середовища. І скажіть, чи Господь не розуміє стан, чи треба просто, якби,
що
Господь, так, Господь буде благословити в будь-якому стані. А навіть якби хтось просто залишає покликання, це також не є таким гріхом, тому що і ми не маємо права навіть осуджувати чи судити цю людину, тому що що там всередині відбувається, яка боротьба, які діалоги ці з Богом. Тому, а ось якщо брати ваш приклад з цим каменярем, да, насправді преклоняти голову перед таку людину, яка жертвує також чимось заради сім'ї, заради приготувати. Тобто було б дуже егоїстично, наприклад, якби я йшла в монастир, щоб мені було добре, бо я відчуваю, от я буду молитися, я буду днями, ночами контемплювати все. І гріш би ціна моя була покликання, якщо я б йшла туди заради свого доброго самопочуття. А більше того, може б я довго не протрималася. Знаючи, що якщо я щось іду, моє покликання має служити людям, які навколо мене, не лише мені, але тим людям, які потребують. Тому дивіться, скільки музикантів і роблять скільки багато добра. Та? І в Україні, і ці християнські гурти. Чи навіть в світській музиці теж скільки музикантів, але, може, так, якісь дають допомогу і фінансово допомагають, приносять якусь таку надію, радість своєї музики, служать іншим. Хто починає служити собі, своєму покликанню, заради своєї слави, заради своєї самодоброго самопочуття, щоб мене поважали, щоб я був авторитет. Ось тоді це є гріх. Ось тоді це є гріх. А якщо я просто чогось, що мені подобається, що я відчуваю і потяг, але я відмовляюся заради того, щоб комусь послужити. Певно, що тут треба дуже такого розпізнання, щоб чи в цьому, бо можна просто робити все, що інші мені кажуть, а загубити тут себе. І тут, власне, не загубити себе, але мати такий вибір, що я це роблю, але для блага когось. І я в цьому не гублю себе. І я можу бути між тими будівництвом, камелоломнями, заспівати ще пісню. Тобто талант і покликання незмінні, вони залишаються. Просто, може, хтось не стане відомим Елвісом Преслі. Ні. Але буде в своєму, і про це якби говорить Папа Франциск в цій щоденній святості. Ось бути святим тому, що робиш щоденно. І це і домогосподарка, і той, хто на будівництві, і певно, хтось якісь має інші вищі посади. Але просто робити свою справу добре, з любов'ю і для користі також для ближнього, для церкви, для світу. Просто, ну.
Дякую, дякую, сестричко. Сестра Тетяна, наступна музична композиція – гімн. Розкажіть, за яких умов вдалося написати і гімн український?
Це є гімн молоді Марії, тому що до цього часу і в цей альбом «Глина» більшість ходили пісні, от які в мене виходили з молитви, коли приходило натхнення, і як не приходило натхнення, і немає, я не пишу, чесно говорю. Uh-huh. Тобто я отак на силу, немає. Але потім одна особа мене попросила написати гімн для молоді Марії, це така вікентійська молодь. І я кажу, що я не пишу, я тільки ось так. Але потім думаю, ну, а чому якби? Тобто послужити також цим даром іншим. Я спробую. Тобто я нічого не обіцяю, але я спробую. Ну, і я спробувала. І тому, якби, перший такий, перша спроба такого написання такого гімну, напевно, на Радіо Марії він ще не звучав, тому це був такий дебют. Але це був перший студійний запис пісні, який призначався для ось цієї спільноти вікентійської молоді. І тому, що ми, власне, тут на Радіо Марії, тому це, власне, називається гімн. молодь Марії, і що я довіряю Марії свою молодість, свої роки, і тому я хочу служити.
Послухаємо. Отже, слухаємо. Ми повертаємося до прямого ефіру. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що в рецептах життя ми сьогодні спілкуємося з сестрою Тетяною Богославець, сестрою з згромадженням місіонерок, служебниць Святого Духа. Отже, сестро, маємо ще, на жаль, не так багато часу. І також ми з вами так вже говорили трошки поза ефіром, що період навчання, коли ви навчалися, так розумію, на другу вищу освіту, фах психолога, так, сестра, ви також мали натхнення, Господь давав, надихав, і ви також написали нові пісні, і я більше як впевнена, що ми на Радіо Марія їх також не слухали. І ось зараз біля нас є музичний інструмент, гітара, і ми хочемо вже почути вживу вас, хоча б одну пісню на завершення. Але перед тим, вже, знаєте, така трошки інтрига. Я розумію, що ось зараз просто період такий літній, можливо, декілька слів такої настановчої поради про те, як розпізнати своє покликання для молодих осіб.
Так серйозно звучить настанови, поради молодим особам. Думаю, це не так, як настанова чи порада, чи як більше поділитися те, що мені допомогло, можливо, це допоможе іншим. А кожна молода людина, кожен хлопець, дівчина, які дійсно шукають, бо я пам'ятаю свої роки теж, іти, не йти, а що скажуть, а як буде, а буде важко, а якщо не моє, а якщо помилюся, а якщо закохаюся потім, а якщо дійсно, а може кар'єра, а може сім'я. І цих питань просто мільйон, і коли сьогодні, особливо, коли так багато пропозицій, хоча дуже багато пропозицій є фальшивими, щось пропонують, але за тим є пустота, там немає нічого, так? Але здається, що можливо ось це моє. А багато пропозицій теж є добрими також в собі. І ось тут як вибрати? Колись я прочитала такі слова, які мені дуже допомогли, що краще зробити якийсь вибір, ніж зробити ніякого.
Угу.
І пам'ятаю, що ось це була моя, як дівчини молодої, тому молодь, хто має 18, мої однолітки в той час, та? Я розумію, це не є легко, це є потім, а як я батькам скажу, а як, просто кожен це переходить. І тоді було, що говорилося, що почекай, а може пізніше, а може зроби те. І багато, насправді, дає порад. Я на той час дуже мало було порад, хоча мені хотілося, от скажіть мені, я маю покликання чи не маю, да? Ось, і її відповідь була така, що просто от треба дійсно вийти, йти по воді, довіритися Богу. І я потім сказала, слухайте, бо кажуть, це не твоє, це не твоє. І я так взяла, кажу, слухайте, дайте мені помилитися, але це буде моя помилка. Ще принаймні, що я спробувала, я пішла, я побачила, що це не моє, тому що якби не боятися, що хтось піде до монастиря, а потім це є час, власне, формації, допомоги розпізнати, чи це я покликаю, просто боюсь, а якщо, що я щось лишу те і вже не вернуся. Господь попіклується, але цей час не буде втрачений також в монастирі. Це час молитви, розпізнання, входження, такий контакт з собою, чого я так насправді хочу від життя свого. І потім просто, якщо це помилка, мати покору, признатися, що не були мої мотивації так до кінця чистими, може, шукала дійсно якогось захисту, втечі і чогось іншого, і тому повертаюсь до життя і зустрічаюся з реальністю життя. Або ж розпізнаю, що це є моє місце, якби, бо страх дуже часто блокує. І через страх ми не робимо дуже часто таких кроків, за які потім жаліємо. Якби страх нормально мати, але страх, який мене паралізує, ось це вже не, якби, в цьому плані ненормально, скажімо, що чим я хочу керувати в своєму житті? Страхом? То страх має диктувати, що мені робити, що ні? Ні. І якщо це відповідь ні, то треба пробувати. Завжди це ризик. Подружнє життя – ризик, монаше життя – ризик. Іти на цю роботу чи на цю – завжди ризик. Але варто ризикувати. І тому помиляйтеся на здоров'я, так? Зрозуміло, що на кону життя, якби, так? Да? Але дозвольте собі зробити цей крок, і що Господь поведе. Що якщо ти є щира, щирий перед ним, що хочеш насправді, навіть якщо не до кінця твоя інтенція чиста, я також не йшла з усіма чистими, але Бог очищує також. Але щоб була ця підстава, що я хочу бути з Богом, я хочу йому служити. І якщо ось це прагнення є, яке є більше за всі інші, варто за ним йти. Навіть якщо є страх, нормально. Якщо є переживання, нормально. Вперед.
Дякую, сестричко. А тепер очікуємо від вас пісеньку. Маємо декілька ще хвилин, півтора хвилинки. Отже, дорогі радіослухачі, вже на завершення нашого прямого ефіру зараз почуємо від сестри Тетяни Богославець пісню,
яка називається «Слово Твоє, яке є духом життя, яке допомагає мені, власне, побачити, що, Господи, Ти мене хочеш». Вже було слово, через нього все постало. Світло і життя було в ньому, справжнє світло всім давало. Слово Боже сталося тілом, й оселилося між нами. Бо слово Твоє є дух і життя, слово Твоє – надія моя. Бо слово Твоє – солодше замет, як світло в пітьмі провадить мене. Кожен день до мене говориш, своє слово промовляєш.
ж, темряву мою розпорошиш, свою волю об'являєш. Хочу голос твій розпізнати, метушні цього світу, щоб у житті не блукати, але мати твоє світло, бо слово твоє є дух і життя, слово твоє надія моя, бо слово твоє солодше замет, як світло пітьмі провадить мене.
Рецепти життя на радіо Марія.